В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Росія на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ в Мінську виступила проти суверенітету України. Президент Білорусі суверенітет України захищав.
Тобто все-таки завуальований натяк на те, що Білорусь розуміє, хто там сторони конфлікту, що це не внутрішній конфлікт, а це зовнішня агресія.
Про що говоритиме Трамп на Варшавському саміті? Ціна репутації Поля Морейри, який змонтував події в Україні.
Насправді він собі зіпсував репутацію без мене. Ще до моєї статті багато французьких саме журналістів його критикувало. Навіть в відомому виданні Шарлі Ебдо назвали корисним ідіотом.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державний секретар США Рекс Тілерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва 9 липня має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України, а також обговорити перебіг реформ в Україні. Про це повідомив Державний департамент США. У Держдепартаменті підтвердили, що Тілерсон зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, а також із молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства. Про майбутній візит Тілерсона до Києва 9 липня і його зустрічі з Порошенком раніше повідомляла прес-служба президента України. Країни, представники яких входять до об'єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться у суді в Нідерландах. Про це мовиться в поширеній сайтом МЗС Нідерландів заяві голови цього міністерства Берта Кундерса. Завдяки угоді щодо розслідування з Україною прокуратура зможе охопити всіх жертв. Це важливо, зважаючи на те, що жертви походять із 17 різних країн на 5 континентах, мовиться в заяві міністра закордонних справ Нідерландів. Тим часом Міністерство закордонних справ України повідомило, що угоду про міжнародну правову співпрацю в рамках розгляду справи про катастрофу в липні 2014 року в небі над Донбасом пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року Україна і Нідерланди підпишуть 7 липня. Ця угода стане правовою підставою для реалізації рішення країн, представники яких входять до об'єднаної слідчої групи, а це Австралія, Бельгія, Малайзія, Україна і Нідерланди, про те, що кримінальний процес у справі катастрофи цього літака відбудеться в суді в Нідерландах. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що співпраця України і Міжнародного валютного фонду відбувається в нормальному графіку. Як сказав Гройсман, перебуваючи з візитом у Лондоні, інформація про можливе відтермінування надання Україні чергового траншу від МВФ не є свідченням якихось ускладнень. Як сказав Гройсман, Україна нині ще працює над пенсійною реформою в інтересах українських пенсіонерів. Учора було оприлюднене інтерв'ю Гройсмана агентству Bloomberg, у якому він визнав, що черговий транш не буде наданий вчасно через зволікання України, зокрема з пенсійною, а також в першу чергу з земельною реформою. Речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що Володимир Путін через очікуваний короткий час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту групи 20 не зможе доповісти позицію Кремля про нібито громадянську війну в Україні. Далі без перекладу.
Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, предтечи, причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине.
Так, Сергей Песков.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тема збройного конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України над Кримом є в порядку денному 26-ї сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, яка сьогодні розпочалася в Мінську. Парламентська асамблея зібралася в білоруській столиці вперше в історії ОБСЄ. З 1996 до 2003 року ця організація не визнавала національні збори Білорусі легітимно обраним парламентом. Засідання ж у Мінську почалися із російсько-українського скандалу, про який детальніше розповість наш кореспондент Валерій Каліновський.
На засіданні оргкомітету сесії парламентської асамблеї ОБСЄ глава російської делегації, заступник спікера Державної думи Петро Толстой, висловився проти проекту резолюції щодо відновлення суверенітету та цілісності України. Пізніше він пояснив російським журналістам, цитую: «Ми категорично проти запропонованої Україною резолюції, яка називається «Відновлення суверенітету». Ми вважаємо, що країна, яка не має суверенітету, не має права бути представленою на парламентській асамблеї ОБСЄ». Кінець цитати. Але позицію російської делегації не підтримали, повідомив Радіо Свобода учасник дискусії від України, депутат Верховної Ради Ігор Попов.
Більшість нас підтримала про те, що вона включається до порядку денного, вона буде розглянута і вона стане частиною глобальної резолюції. Тобто, ще раз ОБСЄ підтвердить підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо.
Комітет із політичних питань та безпеки парламентської асамблеї ОБСЄ підготував для розгляду на сесії у Мінську резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ». У проєкті, серед іншого, визнається, що певні райони Донецької і Луганської областей перебувають під контролем російських гібридних сил. У проєкті також закликають Російську Федерацію як державу, що окупує, забезпечити безперешкодне пересування місії ОБСЄ по території Криму, а також заявляють про підтримку Мінського протоколу і Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі. На першому засіданні сесії парламентської асамблеї ОБСЄ виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, який назвав конфлікт довкола України проблемою, що виникла через бездіяльність держав Європи, а Білорусь назвав полюсом стабільності та миролюбності.
Мінськ став признаний переговорною площадкою у регулюванню кризису в нашій сусідці, в нашій братській Україні. Всецело ми підтримуємо діяльність тристоронньої контактної групи по спеціальній і спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні. Ми і далі будемо робити все необхідне, щоб в цьому державі наступив мир.
Представник України на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ Ігор Попов позитивно оцінив заяви президента Лукашенка.
Я вважаю, що більшого ми від виступу президента Лукашенка не могли і просити. Ми говорили, і посольство говорило з ними. Формулювання, як на мене, було максимально коректним до України. Тобто, в першому реченні, коли він говорив про Україну, він говорить про те, що Мінськ надає можливість для переговорів України і Росії, а в другому реченні говорить про сторони конфлікту. Тобто, це такий завуальований натяк на те, що Білорусь розуміє, хто там сторони конфлікту, що це не внутрішній конфлікт, а це зовнішня агресія.
За словами Ігоря Попова, українська делегація у Мінську буде вести переговори з білоруською владою, щоб максимально обережно пройшли військові навчання «Захід-2017» за участі армії Росії та Білорусі, і щоб усі зелені чоловічки, які заїдуть на територію Білорусі, вчасно і виїхали. Цю тему також будуть обговорювати під час візиту Олександра Лукашенка до Києва, який заплановано до кінця цього літа. Щодо дискусії про можливу зміну мінського формату переговорів щодо Донбасу, то Ігор Попов заявив, що ніхто кращого формату не запропонував, і всі сторони далі кажуть про свою відданість цьому форматові.
Розповідав із Мінська Валерій Каліновський. Умови перетину лінії розмежування покращилися. Про це кажуть і громадяни, які виїжджають з непідконтрольної території, експерти і прикордонники. Люди з обмеженими фізичними можливостями похилого віку та громадяни з малолітніми дітьми проходять без черги, але все одно, аби проїхати КПВВ, людям доводиться змінювати декілька автобусів і проходити чималі відстані пішки. Що змушує їх їздити через лінію фронту і що робить влада, аби полегшити ці умови, з'ясовував Микита Луцький.
Контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське – один з найбільших вздовж всієї лінії розмежування. Щоденно, кажуть прикордонники, тут проходить від 7 до 10 тисяч громадян України. Подорож не з легких. Окрім декількох пересадок на автобусах, людям доводиться проходити паспортний контроль по обидва боки лінії фронту. Хоча на українських КПВВ ладу набагато більше, стверджує пенсіонерка з Дебальцевого Галина.
На українському отлично, хорошо. Ні очередів, ні толпи. Ще б так зробили на той стороні, було б складно. вас.
Лінія розмежування пройшла не лише по землі і військовим картам. Вона розділила тисячі родин. У непідконтрольному Дебальцевому Галина залишилась сама. Тепер їздить до дітей та онуків через паспортний контроль.
От в мене діти. Одні в Слав'янські, другі є в Попасно. І от внуки біля мене, тепер я їх везу домой. Це її так і заставляє. І нищета з нашими пенсіями отими.
Аби отримати законну українську пенсію, людям доводиться регулярно їздити на підконтрольну Києву територію на так звану ідентифікацію у банку. Інакше виплати зупинять, скаржиться пенсіонерка з Єнакієвого Валентина Новогродова.
От сьогодні заставила мене приїхати сюди, як називається, в Ощадбанк. Ідентифікація лічності, я не можу точно сказати. От сьогодні тільки по цьому.
Жінка теж каже, що проїжджати українське КПВВ у Майорську порівняно з тим, що було взимку, набагато легше. Літній жінці пройти близько кілометра до найближчого автобуса нелегко.
Так, нічого, ніяких претензій ні. Розстояння йти. От це моя головна труднощ.
Прикордонники кажуть, що їм вдалося позбутися черг завдяки допомозі міжнародних партнерів. Вони встановили додаткові робочі місця і процес паспортної перевірки значно скоротився. До того ж, пільгові категорії громадян були визначені відповідними наказами, говорить начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.
На даний час, відповідно до 222 наказу, люди з обмеженими можливостями, інваліди та люди похилого віку, люди з малолітніми дітьми пропускаються в першочерговому порядку. Значить, створені окремі смуги руху для того, щоб пропускати даних людей, і робиться все для того, щоб вони не почували себе обмеженими. Значить, в першу чергу пропускається через КПВ дана категорія.
Сьогодні з умовами роботи пунктів пропуску ознайомились представники уповноважених Верховної Ради, президента України з прав дітей і людей з інвалідністю, а також радники міністрів. Експерти кажуть, що ніяке вдосконалення системи роботи КПВВ не буде зайвим, однак ще більшого обговорення потребують соціальні питання, адже тут, у сірій зоні, деякі норми українського законодавства просто неможливо виконати, говорить радник Міністерства соціальної політики України Олександр Ворожков.
У нас підход з одного боку він правильний, да, що все законодавство однакове, що для Донецької області, що для Тернопільської, але деякі норми мають у нас бути застосовуватися трошки по-іншому, тому що і влади не завжди є, і все, не вся інфраструктура працює, багато руйнань, багато чого просто неможливо. І от це головна причина, люди повинні побачити, що тут є складнощі, вони об'єктивні, вони пов'язані з певними особливостями, треба це ураховувати і треба це вирішувати.
Зокрема, йдеться про так звані червоні зони, населені пункти, які не контролюються жодною стороною протистояння, або такі, що поділені лінією розмежування навпіл. Адже юридично вони підконтрольні українській владі, але фактично там розташовуються бойові позиції самопроголошених республік. Тому ніякої підтримки з боку законної влади люди там не отримують. Микита Луцький, Донбас Реалії.
А більше на цю тему на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Перед тим, як вирушити в Німеччину на саміт групи 20, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить у четвер, 6 липня, візит до Польщі, щоб просунути ідею поставки енергоносіїв зі США. Трамп візьме участь у саміті ініціативи трьох морів і зустрінеться з лідерами Центральної та Східної Європи, країн, які виходять на Адріатичне, Балтійське та Чорне моря. Ці держави намагаються знизити залежність від імпорту газу з Росії. Із Варшави повідомляє Ростислав Хотин.
Столиця Польщі Варшава завершує останні приготування до візиту президента США Дональда Трампа. В якості почесного гостя саміту ініціативи трьох морів Трамп зустрінеться із 12 лідерами країн Центральної та Східної Європи. Він скористається цією нагодою для просування експорту американського газу, що є частиною його плану початку золотої доби енергетичної політики США.
Цей експорт енергоносіїв створить незліченну кількість робочих місць для наших людей і гарантуватиме справжню енергетичну безпеку нашим друзям, партнерам і союзникам у цілому світі.
До Польщі прибув перший танкер зі скрапленим газом зі США на початку червня. Газ був доставлений на спеціально збудований термінал для прийняття скрапленого газу у Свіноущі на Балтійському узбережжі, збудований у минулому році. Прем'єр-міністр Польщі сподівається, що американський газ знизить залежність її країни від імпорту з Росії.
Це символічний день, коли польський народ реалізує ідею зміцнення безпеки країни.
Польща отримує приблизно 2/3 свого газу з Росії, що робить її вразливою в разі, якщо Москва захоче зупинити поставки. У 2006-2009 роках цінова суперечка між Росією та Україною вилилась у тимчасове призупинення поставок російського газу Східній Європі. Польща хоче замінити російський газ паливом з інших джерел до 2022 року. Але американський представник на запитання польського журналіста не зміг сказати, скільки газу надійде зі США.
У нас ще немає розкладу, як часто будуть здійснюватися ці поставки. Я думаю, що це залежить від вашого уряду.
У Варшаві президент Трамп розповість про своє бачення майбутніх відносин Америки з Європою. Білий Дім каже, що президент віддасть належне польській сміливості у ключовому виступі на площі Красинських, де у 1944 році було придушено повстання проти нацистських окупантів. На Трампа чекає теплий прийом поляків та президента Анджея Дуди, який очолює країну з одним із найбільш правих урядів у цілому Євросоюзі. Дуда мав розбіжності із Брюсселем щодо кліматичних змін, відмовився прийняти квоту ЄС на біженців, і його критикують за стан зі свободою преси та підрив конституційного ладу Польщі.
Існує певна стурбованість, що Трамп з його популістською риторикою та стилем, що розділяє, зустрінеться з лідером, який теж розділяє, і який виграв вибори за підтримки більшості в Польщі, і який систематично обмежує верховенство права і свободу преси. Це те, що, як виглядає, подобається Трампу.
Приблизно 900 американських вояків розташовані в Польщі в рамках ротаційної дислокації військ НАТО. І Варшава сподівається, що президент Трамп підтвердить відданість військовій присутності Альянсу у Східній Європі. Польща в п'ятірці членів НАТО, які витрачають 2% ВВП на оборону. Це може бути прикладом для інших європейських союзників, які асигнують менше. Про що може заявити Трамп у своїй промові, яка, за словами Білого Дому, буде символізувати становлення Польщі як європейської потуги.
Із Варшави розповідав Ростислав Хутин. А я зараз прочитаю уривок із однієї публікації, в якій йдеться про наступну нашу тему. 13 тисяч євро за звинувачення в маніпулятивних скороченнях. Французький журналіст Поль Морейра, автор контроверсійного фільму «Україна. Маски революції», слід вважати, не любить критики. 5 тисяч за зіпсовану репутацію. Ще стільки ж. На публікацію спростування та 3 тисячі відшкодування судових витрат. Таким є присуд Паризького суду за його позовом до української журналістки Анни Чесановської, яка переклала два інтерв'ю до фільму Андрія Білецького та Ігоря Мосійчука. Розповідає у своїй статті для видання «Тиждень.UA» колега Анни Чесановської ЖЯР, українська журналістка у Франції Алла Лазарєва. Судові слухання за позовом режисера-документаліста Поля Морейри до української журналістки Анни Чесановської ЖЯР відбулися 29 червня в Парижі. Інтернет-видання рясніють публікаціями про цю справу і про рішення суду. Напередодні стало відомо, що українська журналістка оскаржила це рішення, а для слухачів нашої програми Анна Чесановська-Жаяр розповіла по телефону з Парижа, в чому, власне, суть справи.
Суть цієї справи дуже проста, тому що вона полягає саме в свободі слова. –
тому що я написала статтю, де я розкритикувала репортаж Мурейра «Україна маски революції». Оскільки я перекладала там два інтерв'ю для його репортажу, я помітила, що були там деякі маніпуляції в плані монтажу. Тобто він відібрав тільки ті кадри, які підходили там під його концепцію, під його вже зроблену думку, і він саме їх поставив. Тобто це маніпуляція, це таке необ'єктивна подача інформації, про що я і написала. Мурейра подав на мене в суд за те, що він вважає, що маніпуляції немає, що це все наклеп. І, на жаль, в суді не вдалося довести, що маніпуляція була, оскільки в нас не було на руках оригінальних відео, тобто повних відео цих інтерв'ю і також мого оригінального перекладу. Тому це було моє слово проти його слова, тобто проти слова журналіста, в якого там нагороди і все інше, який там працює у Франції, і проти журналістки української, яку тут ніхто не знає.
Які реальні шанси від того, що ви оскаржили рішення суду після того, як ця справа отримала розголос?
Шанси на перемогу завжди є, просто треба над цим більше попрацювати. Мій адвокат попросив ці всі кадри в адвоката Мурейри, і ми сподіваємося, що він їх надасть. І будемо доводити, що маніпуляція все ж таки була.
Українська громада «Об'єднання українців у Франції» оголосила збір коштів на адвокатську підтримку. Чи є також французькі спонсори, так звані, які готові допомогти, адже йдеться про великі суми?
Французи, в принципі, не в курсі цієї справи, тому що вона не розголошувалась тут у медіа. І я навіть не знаю, чи варто її розголошувати у медіа тут у Франції, тому що французькі журналісти прекрасно знають, хто такий Мурейра, що він собою представляє. А привертати увагу французької публіки до журналіста, репортаж якого вже давно всі забули, тому що ми пам'ятаємо, українці, про його репортаж, тому що він нас зразив, він нас шокував. А тут він, в принципі, пройшов непоміченим. Тому нагадувати, писати про це такі зробить йому безкоштовну рекламу. І я вважаю, що він того не вартий. Тому французи не в курсі, але французькі друзі, наприклад, які мене знають, так, вони мобілізуються також.
Ось в ухвалі суду йдеться, що цей документаліст Пол Мурейра отримає 5000 євро за зіпсовану репутацію. Отже, можна сказати, що його репутація таки зіпсована тепер? Тобто до нього тепер інакше ставляться, чи це лише таке формулювання?
Ну, насправді, він собі зіпсував репутацію без мене, тому що ще до моєї статті багато французьких саме журналістів його критикувало. Його навіть в відомому виданні «Шарлі Ібдо» назвали корисним ідіотом. Інші видання його назвали маніпулятором, пропагандистом. Тобто я вважаю, що це такі образи більш серйозніші, якщо можна так сказати, ніж просто маніпуляція в монтажі. Просто він вибрав таку собі жертву, як на нього більш справедливу, і він хоче помститися цим саме так, тобто через цей процес всім журналістам. Лістами показати, що все ж таки він мав рацію, і він хотів, напевно, щоб хтось за це заплатив. Він вибрав найвразливішу людину за його думкою.
Для України що означає ця справа? Які може мати наслідки?
Наслідки, по-перше, якщо Мурейра відбілить свою репутацію так чи інакше через цей судовий процес, це буде означати, що він в лапках мав рацію зробити таку роботу. Це перше. Але також треба дивитися не тільки на наслідки, але що про це каже це судове рішення, що воно говорить про нас, про українців. І треба просто зрозуміти, що у Франції Україну мало знати. Суддя була загублена в цій справі, тому що вона не розуміє, що в нас там діється, який стан речей на сьогодні. Тому їй було важко сказати, хто там мав рацію. Їй було дуже цікаво, до речі, чи є там в нас фашисти, які панують над Україною, взяли всі це в свої руки. І це також, я вважаю, недоробок наших журналістів, українців, політиків. Тобто нам треба більше говорити про Україну, нам, звісно, треба також заторкувати болючі теми, про які ми не хочемо говорити, тому що боїмося, наприклад, про той самий правий сектор, наприклад, про батальйон Азов, про націоналізм, це треба пояснювати, тому що поки що в Європі це пояснює тільки російська пропаганда. Ми, українці, настільки боїмося говорити на цю тему, що ми мовчимо. А коли ми мовчимо, то інші про нас говорять те, що вони хочуть. Тобто тут дійсно треба працювати над нашим іміджем, показувати Україну, щоб люди знали про Україну без табу. І я думаю, що це такий один з дзвіночків того, що Україну все ж таки мало знають, мало розуміють, і нам треба ще дуже-дуже багато працювати.
Анна Чесановська-Жаяр розповіла ексклюзивно по телефону з Парижа про суть своєї справи. Прем'єра фільму «Україна»
Донбаскі революція відбулася 1 лютого 2016-го на французькому телеканалі «Канал Плюс». Попри заклики України не показувати фільм, адже він дає хибне уявлення про події в Україні, керівництво телеканалу відмовилося виконати це прохання. Елементи архітектури втраченого давнього Львова та інших міст можна буде побачити хіба що в музеї. Реставратори рятують скульптури і фрагменти львівських кам'яниць, які вдалося зберегти. Що ховається в реставраційних майстернях Інституту архітектури Університету Львівська політехніка, туди заглянула Галина Терещук.
Відновлена скульптура святого Антонія села Підзамочок Тернопільської області є гордістю львівських реставраторів. Місцева громада кілька місяців тому самостійно привезла у місто Лева пам'ятку в непридатному стані. Гроші на її порятунок люди зібрали самі. Це стало прецедентом, бо зазвичай архітектурні пам'ятки просто нищать у містах і селах, а не рятують. Фахівцям вдалося встановити, що скульптура була виготовлена у 1829-му.
Скульптура була в дуже поганому стані. Окрім того, що була покрита фарбами, вона розсипалася. Не те, щоб розшаровувалося, вона просто розсипалася в пудру. Це дуже цінна скульптура і як твір мистецтва, і як фрагмент історії села.
Говорить реставратор Олег Рибчинський. Скульптура святого Антонія невдовзі повернеться у село. Чимало інших відреставрованих робіт, або ж ті, які ще у процесі роботи належать до фонду історичного музею, стануть у майбутньому окремою експозицією давнього Львова. Такі плани у музейників і реставраторів. Вже відреставрований камінь із латинським написом першої половини 19 століття готовий експонат, як і чотири кам'яні леви стануть окрасою, бо будинку на розі Вірменської і Краківської вже немає майже 90 років, а ось короновані леви збереглись донині. Кам'яні леви мають майже детективну історію, бо це свідчення історії міста 16 століття, яка пов'язана з італійцем із Флоренції Урбано делла Ріпа у Бальдіні.
Якщо ми подивимось на головну садибу республіканців Флоренції, а це що? Де вони збиралися? Це палацу Пітті. Палацу Пітті під вікнами короновані леви.
Нове життя вдихнули реставраторів і ще дві унікальні пам'ятки Львова, які навряд чи повернуться на своє колишнє місце на кам'яниці на площі Ринок. Це маленькі скульптури геніїв, які були декорацією балкону під квіткові вазони.
Минулого року ми реставрували Богородицю з Раківця. Дуже сильно пошкоджена. І коли ми зняли, помітили навіть, що солдати бавилися і стріляли в неї. Фрагмент щоки був прострілений. Продовж цих років, що там була дзюрка, утворили гніздо шершні. Шершні мають отруту, і ця отрута потрапила в камінь. Ми мусили вичистити це гніздо і кілька разів робити спеціальні компреси, щоб ту отруту витягнути з каменя.
У реставраційних майстернях ще десятки різних предметів, які випадково знайшли фахівці, і які будуть відновлені, щоб залишатись вже для майбутніх поколінь, як музейні експонати з історії давнього Львова. Нещодавно реставратори на горищі університету Львівська політехніка знайшли унікальну фігурку Ісуса, яка має втрачені окремі елементи, але це робота відомого італійського скульптора Пауля Ойтельє. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І кілька хвилин про спорт. В Лондоні триває третій в цьому сезоні турнір великого шолому Уімблдон. Сьогодні в центрі уваги Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, українські тенісисти. Подробиці на прямому зв'язку з кортів Уімблдону Олесь Ковач. Олесю, чи успішний для України сьогоднішній день?
На жаль, початок був абсолютно неуспішним. Сергій Стаховський, який є 101-ю ракеткою світу, нічого не зміг вдіяти з ракеткою номер 9 з японцем Кеєм Нішикорі, програвши у 4 сетах за 3 години і 27 хвилин. Це такий певний марафон вийшов на корті номер 1. Варто відзначити, що Сергій виглядав доволі втомлено. Очевидно, попередній марафон з суцільними тайбрейками проти француза Бенето якимось чином, можливо, втомили Сергія до такого ступеню, що він просто виглядав подекуди розгубленим. Але варто відзначити, що на трибунах корту номер 1 була доволі нетипова підтримка українця. Зазвичай на тих матчах за участі українців, що я відвідував, публіка вигукувала здебільшого ім'я суперника або суперниці. Цього разу трибуни корту номер 1 Лондонського комплексного центру абсолютно волали одне ім'я – Сергій. Це, на жаль, не допомогло. Сергій Стаховський пакує свої валізи. А щойно розпочався надзвичайно важливий матч найуспішнішої жіночої тенісистки України за цілий час існування українського тенісу. Еліна Світоліна грає проти 77-ї ракетки світу Франческі Скіавоне. Франческа Скіавоне помітно старша за Еліну, їй 37 років. На початку і Еліна, і Франческа обмінялися перемогами на своїх подачах, і зараз все це вилаштовується на таке гран-фінале першого сету. Взагалі, варто відзначити, що Еліна Світоліна розглядається фахівцями як беззаперечна фаворитка цього матчу. І здебільшого ті фахівці, з якими я мав нагоду сьогодні говорити за лаштунками медіа-центру Вимблдонського тенісного комплексу, одностайно говорили,
тримаємо за неї кулаки. Це була Свобода сьогодні. Дякую.